Ieilgušais konflikts knabā un vairākās tiesvedības liek apšaubīt, vai birojā tiek īstenota labas pārvaldības prakse. Tāpēc jau tuvākajā laikā igadējā komisija veiks kārtējo Strečēnako darbības novērtējumu. Tāpēc tikšanās ar ģenerālprokuroru Ēriku Kalmējeru, kur apspriesta knaba situācija, atklāja premjera Laimdota Straujuma. Viņa norāda, ka tālākā rīcība būs atkarīga no šīs komisijas secinājumiem un iespējams darbu nāksies turpināt vēl vienai komisijai.
Nu, un pēc šīs komisijas rezultātiem skatīsimies, kāda būs tālākā rīcība, bet paralēli notiek divas diskusijas. Saimas Loskuto kunga apakškomisija ir uzsāks janvāra beigās diskusiju parlamenta līmenī un valsts kancelē organizēja sabiedrisko diskusiju, uzaicinot sabiedriskās organizācijas, proizdus Dalnu un citus speciālistus, ekspertus par knāp perspektīvo modeli.
Ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers uzsvēra, ka īpašu uzmanību knaba darbības izvērtēšanā tiks pievērsta ar iestādi saistītajām tiesvedībām.
Nu, to arī komisija viens no punktiem varētu būt, ko komisija vērtēs, cik liela un kā atbildība ir visos šajos procesos un kāds tad ir bijušās kļūdas.
Lai gan sabiedrībā ar zināmu skepsi tiek uztverta fakts, ko līdzīgi knaba darbs izvērtēts jau vairāk kārt, sabiedrības par atklātību Dalna vadītājs Gundars Jankovs uzsver, ka šī brīža situācija ir atšķirīga, jo knaba darbā pieļautās tiesiskās kļūmes ir acīmredzamas.
Bija vairāk tiesas spriedumu, kas norādīja uz to, ka knaps ir pieņēmis pretiesiskas lēmumus attiecībā uz darbinieku atbrīvošanu no amata. Līdz ar to, cik atceros, tad Straujums kundze un pats Čenoks bija tas, kurš teica, ka tik līdz tās ir spēkā spriedumi, tā tiks izvērtēta gan atbilstība amatam, gan arī Čenoks pats izvērtēs savu palikšanu amatā. Nu, ir šie te spriedumi stājušies spēkā, ir galīgs spriedums attiecībā uz strīdu, līdz ar to ir jābūt tālākam solim. Tāpēc ir pamats šādai te darba grupai sanākt un strādāt.
Tomēr pēc Jankova domām šoreiz vērtējot knapu darbu būtu ļoti nozīmīgi piesaistīt arī neatkarīgus ekspertus.
Bet uzreiz gribētu norādīt uz to, ka mēs uzskatām, ka būtu jāiekļauj arī sabiedrības pārstāvi šādā darba grupā, kuri aktīvi līdzdarbojās knapu darbībā. Pieņemsim cilvēku no sabiedrības kās konsultīvās padomas, kas ir knabā, un vēl būtu svarīga bez tiem, ko ir nosaukuši ministra kabineta pārstāvi, kas darbosies šajā darba grupā, manuprāt, būtu vismaz kā eksperti jāpiesaist arī no citām ministrijām, kuri skatās uz knābu un uz šo situāciju starptautisku vai plašākā mērogā, kas veido kriminālu politiku valstī un OECD darba grupās strādāt.
Jāpiebilst, ka knapu vērtēšanas komisijas vērtējumu ietekmēs arī tas, cik veiksmīgi birojas būs ieviesis iepriekšējās 2013. Gadā sasauktās komisijas sniegtās rekomendācijas birojām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.